Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm tek vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Məktəbdə hicaba icazə verilməsi tələbi ilə Bakıda nümayişə cəhd olunub. 50 il işləmiş, təqaüdə çıxanda da yataqxanada yaşayan müəllim. Bugün Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. Gürcüstan arzusu səsləri təzədən saymaq istəyir. Və kontekstdə günün sualı, hicabla məktəbə getməyə icazə verilməlidirmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Elxan. Bugün Bakıda bir qrup adam Təhsil Nazirliyinin qarşısında qız uşaqlarının orta məktəblərə hicabla da getməsinə icazə verilməsini tələb ediblər. Aksiya iştirakçıları ilə polis arasında qarşıdurma olub, müxbirlərimiz hər iki tərəfdən yaralılar olduğunu müşahidə edib. Xeyli sayda aksiya iştirakçısı da saxlanıb. Daha ətraflı müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının xəbəri.
Oktyabrın 5-də Təhsil Nazirliyi qarşısında bir qrup insan şagirdlərin məktəbə hicabla buraxılmasını tələb ediblər. Aksiya iştirakçıları hicaba azadlıq, İslam qalib gələcək yazılmış plakatlarla Nazirliyin qarşısına yürüş etmək istəyiblər. Bu zaman polis onları dayandırmağa başlayıb. Aksiyanı dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə olunub. Aksiya iştirakçıları da polisə müqavimət göstəriblər. Həm polisdən, həm də aksiyaçılardan xəsarət alanlar var. Hicabla bağlı aksiyada 3 polis yaralanıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna klinik tibbi mərkəzdən deyiblər. Bildirilər ki, mərkəzə aksiya iştirakçılarından gətirilən olmayıb.
Bu, Şahnaz Bəylər qızı idi. Qız uşaqlarının orta məktəblərə hicabla da getməsi üçün bir neçə ildə Təhsil Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyaları keçirilir, amma hökumət Azərbaycanın dünyəvi dövlət olduğunu deyərək buna imkan vermir. Gürcüstanda hökumət hakimiyyəti oktyabrın 1-də parlament seçkisində qələbə qazanmış müxalifət koalisiyasına ötürmək üçün danışıqlara başlayıb. Oktyabrın 5-də başlayan danışıqların yekununda koalisiyanın rəhbəri milyarder Bidzavanişvilinin baş nazir təyin olunması gözlənir. Müzakirələr bazar ertəsində davam etdiriləcək. Mikhail Saakashvili isə 2018-ci ilin oktyabrına qədər prezident vəzifəsində qalacaq, onun ikinci və sonuncu prezidentlik müddəti həmin vaxt başa çatır. Onun hakimiyyətdən getməsi ilə qüvvəyə minəcək konstitusiya normasına görə ölkədə prezidentin səlahiyyətlərinin bir qismi parlamentdə seçilən baş nazirə verilməlidir. Suriyada hökumət qüvvələri Homs şəhərini bombardıman eləyiblər. Oktyabrın 5-də həyata keçirilən bombardıman 18 ay əvvəl etirazların alovlandığı Homs-a qarşı son 5 ayda ən qanlı bombardıman hesab olunur. BMT 2011-ci ilin martından Bəşər Əsədin istefası ilə başlayan etirazlara hökumətin müdaxiləsindən 20 mindən çox adamın həlak olduğunu bildirir. Amma insan haqları fəalları həlak olanların sayının 30 min nəfəri keçdiyini bildirirlər. Müxalifətin Azad Suriya ordusu bu gün həm də bildirib ki, paytaxt Dəməşqin yaxınlığındakı hərbi hava bazasını ələ keçirib. Onlar bazanın hava hücumundan müdafiə avadanlıqlarının da artıq onların əlində olduğunu deyirlər. Yordaniyada müsəlman qardaşlığı oktyabrın 5-də tərəfdarlarının küçələrdə etiraz aksiyalarına çağırıb, onlar həmin aksiya ilə kralı ölkədə siyasi islahatları sürətləndirməyə məcbur eləmək istədiklərini deyirlər. Paytaxt Əmmanda artıq küçələrə çıxan aksiya iştirakçılarından biri Reuters agentliyinə deyir.
Biz islahatlar və hakimiyyətin xalqa qaytarılmasını istəyirik. Bilirsiniz ki, bu ölkənin cəmi 100 nəfər öz əlində saxlayır. Biz hamının hökumətdə təmsil olunmasını istəyirik.
Elə dünən Yordaniya kralı Abdullah hökumətin möhürü adlandırılan parlamenti buraxıb və gələn ilin əvvəlinə yeni seçkilər təyin olunub. Oktyabrın 5-də Düşənbədə Rusiya hərbi bazasının Tacikistanda qalma müddətinin 2042-ci ilə qədər uzadılmasına dair razılaşma imzalanıb. 1993-cü ildə imzalanmış müqavilənin müddəti 2014-cü ildə başa çatırdı. İndiyə qədər Rusiya həmin bazaya görə Tacikistana haqq ödəmirdi. İndi isə Tacikistan hökuməti hər ilə 250 milyon dollar tələb edirdi. Amma hələlik 2042-ci ilə qədər Rusiyanın bu bazadan istifadəsinə görə Tacikistana nə qədər pul ödəyəcəyi məlum deyil. Rusiya prezidentinin köməkçisi yalnız onu deyib ki, simvolik məbləğ ödəniləcək. Müqavilənin uzadılması barədə razılaşma oktyabrın 5-də prezident Vladimir Putinin Düşənbəyə səfəri zamanı baş tutub. Və sonda Rusiyada ortodoks kilsəsi rahibləri seçkili vəzifələrə keçirilən seçkilərdə iştirak eləməyə razılaşıb. Oktyabrın 4-də daha doğrusu elan olunan qərarda deyilir ki, əgər qeyri-ortodoks qüvvələr hansısa vəzifəyə gələrək ortodoks kilsəsinə qarşı hərəkət eləmək istəyirlərsə, bu halda rahiblər də istisna kimi seçkilərdə iştirak edə bilərlər. Amma qərarda həm də göstərilir ki, rahiblər seçkidə iştirak etdikləri halda heç bir siyasi təşkilata üzv ola bilməzlər. Onlar hətta hansısa partiyanın siyasında, seçki siyasında olsalar da həmin partiyanın üzvü ola bilməzlər. Bu saatə xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən Alimin Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşidiz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Hicab məsələsindən başlayırıq. Əvvəlcə Bakıda keçirilən aksiya haqda, sonra isə hicabın qadağan olunub olunmaması haqda, yəni bu barədə qanun nə deyir, bu barədə araşdırmamızı təqdim eləyəcəyik. Əvvəlcə aksiyadan başlayaq. Təhsil Nazirliyi qarşısında bir qrup adam hicabla bağlı aksiya keçirməyə cəhd eləyib. Onlar şagirdlərin məktəbə hicabla buraxılmasını tələb eləyiblər. Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbiri xəbər verir ki, bir qrup adam hicaba azadlıq, İslam qalib gələcək yazılmış plakatlarla nazirliyin qarşısına yürüş eləmək istəyiblər. Bu zaman polis onları dayandırmağa başlayıb. Aksiyanı dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə olunub. Aksiya iştirakçıları polisə müqavimət göstəriblər. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Oktyabrın 5-də onlarla İnsan Təhsil Nazirliyi qarşısında hicabla bağlı aksiya keçirməyə cəhd göstərib. Onlar şagirdlərin məktəbə hicabla buraxılmasını tələb eləyiblər. Hicaba azadlıq şüarı səsləndiriblər. Aksiya iştirakçılarının əllərində hicaba azadlıq, İslam qalib gələcək, İslamofobiyaya son yazılmış plakatlar tutublar. Aksiyaçılar nazirliyin qarşısına yürüş etmək istəyərkən polis onları dayandırıb. Aksiyanı dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə olunub. Etirazçılar da polisə müqavimət göstəriblər. Onlar əllərində taxta parçaları tutaraq müdafiə olunublar. Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının müşahidələrinə görə həm polisdən, həm də aksiyaçılardan xəsarət alanlar var. Klinik tibbi mərkəzdən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, həmin aksiyada 3 polis yaralanıb. Onlardan ikisi artıq buraxılıb, biri isə mərkəzdə müalicə alır. Bildirilir ki, mərkəzə aksiya iştirakçılarından heç kim gətirilməyib. APA informasiya agentliyi yazır ki, aksiya zamanı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Səhlab Bağırov yaralanıb. Amma o özü agentliyə bildirib ki, xəsarəti ağır deyil. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, bu haqda onlarda hələlik dəqiq məlumat yoxdur. Bu haqda az sonra məlumat yayacaqlar. Aksiya zamanı onlarla insanın saxlandığı bildirilir. Nərmanov rayon polis idarəsinə istinadla Turan informasiya agentliyi 55, APA informasiya agentliyi isə 71 adamın saxlandığını yazır. Faktla bağlı cinayət işinin açıldığı da bildirilir. Amma Nərmanov rayon polis idarəsindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, həmin rəqəmlər dəqiq deyil. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən də bildirirlər ki, bu haqda ayrıca məlumat yayacaqlar. Azərbaycanda hicabla bağlı aksiyalar birinci dəfə deyil keçirilir. Bundan əvvəl də bu cür aksiyalar keçirilib və onlarla adam saxlanılıb. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə hələ 2 il əvvəl jurnalistlərə bildirib ki, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Təhsil haqqında qanunda da bu məsələyə bir mənalı münasibət bildirilib. Şagirdlərin orta məktəbdə hicab taxması ilə bağlı məsələdə gərginlik yaratmağa ehtiyacı yoxdur.
Bugün Bakıda keçirilmiş hicab aksiyasından Şahnaz Bəylər qızı danışdı. Azərbaycanda təhsil sistemində hicab qadağanı varmı? Bu barədə qanun nə deyir? Bu hicab məsələsinin vaxtaşırı aktuallaşdığını nəzərə alaraq, müxbirimiz İlqar Rəsul qanunun bu hicab barədə nə dediyini araşdırıb.
Oktyabrın 5-də Bakıda yenə şagirdlərin məktəbə hicabla buraxılmamasına etiraz aksiyası keçirildi. Bir qrup insan Təhsil Nazirliyindən məktəblərdə hicaba icazə verilməsini tələb edirdi. Bakı sakini Şahin Mehbaliyev hökumətin bu siyasətini anlamadığını deyir. Onun sözlərinə görə hicaba qadağa dindar adamı seçim qarşısında qoyub. Belə çıxır ki, inanclı xanımlar dini etiqad azadlığı hüququndan istifadə etmək üçün təhsil və əmək hüququndan məhrum olmalıdırlar.
İndiki şəraitdə elə özü vaxtılmazan ki, gərək elə ki, İslam ümumiyyətlə dindən çıxasa, yəni dinsiz olmalıdır, belənçi nədir?
Qeyd edim ki, Azərbaycan qanunvericiliyində hicabla bağlı hər hansı məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə hicaba qadağa qoyulub ifadəsi qız uşaqları məktəbə hicabla buraxılmadığı üçün formalaşıb. Təhsil haqqında qanunun 14-cü maddəsinin 10-cu bəndində qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasında bütün təhsil müəssisələrində təhsil alanların geyim formaları təhsil müəssisələrinin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir. Bax, bu maddəni əsas tutmaqla təhsil müəssisələri qızların məktəbə hicabla gəlməsinə icazə vermir. Artıq bir neçə ildir ki, ölkədə hicabla bağlı vəziyyət müzakirə obyektidir. Məsələnin təhsil haqqında qanunla tənzimləndiyini Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin Beynəlxalq və İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Zəminə Əliqızı da deyir. Azadlıq Radiosuna bu barədə açıqlamalarının birində o qeyd edib ki, Təhsil Nazirliyinin bütün şagirdlərdən bir tələbi var. Təhsil aldıqları müəssisəyə məktəbli formasında gəlsinlər. Yəni, təhsil sisteminin hicaba qadağa deyilən bir mövqeyi yoxdur. Onlar hicabın əleyhinə çıxış etmirlər. Zəminə Əliqızı deyir ki, tələbələrin ali təhsil müəssisələrinə hicabla gəlib getməsinə maneə yoxdur. Onun sözlərinə görə 6 yaşdan 16 yaşına qədər, yəni məktəb yaşlı qızlar başın bağlamasının fəlsəfəsinin mahiyyətini dərk etmirlər. Onu da deyim ki, bəzi valideynlər hicab probleminə görə qızları məktəbə buraxmırlar. Yəni, hazırda Azərbaycanda bu məsələ ilə əlaqədar təhsildən kənarda qalan qız uşaqları az deyil. Zəminə Əliqızı hesab edir ki, bunun arxasında maraqlı qüvvələr durur. İlahiyyatçı alim Elşad Miri isə düşünür ki, əslində yuxarı sinif şagirdlərinə məktəbə hicabla getməyə icazə vermək olar. Bu ibtidai sinifdə hicaba icazə verilməməsinin davasını edənlərin də məntiqini zəiflədər. Bununla belə Elşad Mirinin sözlərinə görə Azərbaycanda heç də bütün məktəblərdə hicab yasaqlanmayıb. Qızların dərsə hicabla getməsinə icazə verən bəzi məktəblər də var.
Bəzi məktəblərdə var ki, həqiqətən də icazə verirlər. Yəni orada direktorla danışmaq formasından asılı olan bir məsələdir. Yəni elə məktəblər var ki, xahiş edirlər ki, o məsələyə şişirtməsinlər, geniş auditoriyaya yaymasınlar. Çünki sabahların başı ağrıya bilər, amma normal qaydada hicabla gələn şagirdlər var, heç bir problem olmur. Məsələn, mənim tanıdığım bəzi məktəblər də var ki, qızlarından xahiş edirlər ki, sadəcə keçəndə heç olmasa başınıza parik taxın, yəni görməsinlər hicabla olduğu. O məsələ, belə yerlər var bəli.
Elşad Miri deyir ki, qızların dərsə hicabla getməsinə şərait yaradan məktəblər ölkənin hər yerində var. Sadəcə onlar bunu səssiz, küysüz edirlər. Bu problemlə bağlı Azadlıq Radiosuna əvvəllər gələn istifarıçılardan birində valideyn qeyd edirdi ki, o qızının məktəbə hicabla getməsi üçün Bakıdan əyalətə köçməli olub. Çünki orada nisbətən daha anlayışla yanaşırlar bu məsələyə, baxmayaraq ki, bölgələrdə də eyni vəziyyətdir. Elşad Miri isə deyir ki, əslində qızların məktəbə hicabla getməsinə necə deyərlər, göz yummaq üçün Bakı daha münasib yerdir. Çünki rayonlarda istənilən qadağanın tətbiqinə nəzarət güclü olur və ümumiyyətlə bu işi həyata keçirmək daha asandır. Son olaraq deyim ki, Azərbaycanın ali məktəblərində həqiqətən də hicabla bağlı hər hansı problem yoxdur. Universitetlərdə hicablı xanımlar tez-tez gözə dəyir, amma hicabsızlarla müqayisədə onların sayı xeyli azdır. Baxmayaraq ki, hər halda tələbələr başın bağlanması fəlsəfəsinin mahiyyətini şagirdlərdən daha yaxşı dərk edirlər.
Təhsil sistemində hicab barədə qanun nə deyir? Bunu İlqar Rəsul araşdırdı. O da maraqlıdır ki, nə qədər uşaq bu hicaba görə məktəbə getmir. Burada hər hansı bir kompromis mümkündürmü? Kontekstdə günün sualıdır, elə bu mövzu ilə bağlıdır. Hicabla məktəbə getməyə icazə verilməlidirmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Təhsil rəhbərləri diqqətlərini hicaba verdikləri vaxt müəllim neçəyə yaşayır? Bununla maraqlanan varmı? Oktyabrın 5-i Beynəlxalq Müəllim Günüdür. Bugünlə bağlı müəllimləri təbrik eləyirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Oktyabrın 5-i dediyimiz kimi Beynəlxalq Müəllim Günüdür. Bugünlə bağlı maraqlandıq ki, ömür boyu müəllim işləmiş şəxs təqaüdə çıxandan sonra hansı şəraitdə yaşayır? Təqaüdə çıxan bir alman dili müəlliminin Marif Çingizoğlu qonağı olub. Həmin müəllim yataxanada yaşayır.
İş işlərinin 50 ildir, amma onun son 40 ili müəllim işləmişəm 1967-ci ildən 2007-ci ilə qədər.
Cahangir Evazovun ailəsi 20 ilə yaxındır ki, məcburi köçünlük həyatı yaşayır. Cəbrayıl rayonu işğal olunandan sonra ailə paytaxta pənah gətirib. Dediyinə görə xeyli çətinliklərlə üzləşiblər. İxtisasa tarix müəllimi olan Cahangir Evazov öz ixtisasına uyğun xeyli müddət iş axtarıb. Bir neçə yerdə qarulçu işləyib, təki ailəyə çörək pul apara bilsin deyə çox işlərə alatıb. Amma bir gün Heydər Əliyev adına hərbi məktəbdə oxuyan oğlu ona təhsil aldığı yerdə tarix müəlliminə ehtiyac olduğunu deyib və beləliklə işsizliyə son qoyub. Amma 2007-ci ildə məktəb rəhbəri Cahangir Eyvazovla yanaşı daha bir neçə müəllimi yığaraq təqaüd yaşları çatdığı üçün işdən çıxarıldıqlarını deyib.
Yəni müəllim peşəsi elə peşədir ki, işlədikən adam təcrübə əldə edir və işləmək istəyir. Bilirsiniz, elə sahələr var ki, fiziki qüvvət ələ bilir. O sahələrdə doğrudan da müvafiq yaşa çatandan sonra təqaüdə getmək bəlkə də məsləhət. Amma müəllim işi elə işdir ki, deyirlər, burada fiziki qüvvət ələ olmur. Burada yalnız illərin təcrübəsi.
Danışdıqca gözü dolan, özünü ağlamaqdan güc ilə saxlayan Cahangir Eyvazov indi özünü artıq adam sayır.
Adam sanki özün o ruslarda bir ifadə var, lişniş. Artıq yaramaz cəmiyyət üçün elə bir şey də, artıq elə bir ki, adam özünə bir nə bilim, peşman kimi olur. Ki, bu qədər işdə sonradan da sağlam, nə bilim, dərsin keyfiyyəti yerində, şagirdlərin, tələbələrin münasibəti ilə yaxşı. Bizdən deyirlər ki, hə, azadsız, nə müqavilə müddəti qutardı. Mən ora gedəndə iş müqaviləni getməmişdim.
Cahangir Eyvazovun həyat yoldaşı Firuzə xanım isə gələn il təqaüdə çıxmağa hazırlaşır. Azərbaycan alman dili fənlərindən dərs istəyən Firuzə xanım deyir ki, işlədiyi məktəbdə alman dili müəlliminə ehtiyac olduğu üçün onu bir il saxlamaq qərarına gəliblər. 150 manat maaş alan Firuzə xanım bununla ailə, uşaq saxlamağın, normal yaşamağın çətin olduğunu bildirir. Sonuncu dəfə təzə paltar, təzə ayaqqabı aldıqlarını xatırlamadığını deyən alman dili müəllimi aldıqları pulun yarı ac, yarı tox yeməyə güc ilə çatdığını deyir. Amma yenə də buna şükür deyir.
Əhər deyim, bizim ömrümüzə gülümüzə biçilib o müəllimlik. İndi çıxacaq müəllimliyə, deyirsən ki, getir başqa işlər onu işləyə bilmərəm, ancaq müəllim işləyirəm.
Neyəcəksiniz, bir fikirləşirsiniz?
Ne işləyəm, deyir ki, hangir kimi oturacaq evdə? Azdan çoxdan alacaq, yiyəcək, oturacaq.
Təqaüdlə.
Hə, təqaüdlə, təqaüdlə.
Firuzə xanım bildirir ki, vaxtı ilə alman dili seçəndə heç ağlına gəlməyib ki, bu dilə ehtiyac nə vaxtsa belə aşağı səviyyədə ola bilər.
Deyirəm ki, həyf bizim o vəziyyətlərimiz, oxuduqlarımız, necə oxumuşuq, necə mütali eləmişdə alman dilini mənimsəmişik. Heç kim alman dilini oxumaq istəmir, özüm-özümüzə nifrət edirəm ki, niyə mən bu dili götürdüm, ancaq mən istəyirdim bu dili götürdüm də.
Övlətləriniz sizin yolunuzu tuturmu?
Yox, övlətlərimiz. Əvvəldən oxuyana dedim ki, müəllim olmayacaq. Demişim, olmayın,
söhbətə Cahangir müəllim daxil edir. İşdən çıxarıldıqdan sonra xeyli məktəblərə baş çəkib. Amma hər dəfə sizi bura kim göndərib sualı ilə üzləşib? Deyir, işsizlikdən çox bu sualı onu sındırıb. Firuzə Eyvazova yoldaşın dediklərini təsdiqləyir. Deyir, vəziyyət indi də elə əvvəlki kimidir.
Çünki müəllim həmişə dərsi alınca nə qədər yollar keçirik, Cahangir dedi, kim tapışır sizi, kim sizi bura göndərib. İndiyə qədər də, indinin bu saatında da, misal üçün, kimsə əlavə eləyir, kimsə buna dərs verəcəklər. Deməsə, heç dərs verən yox. Elə həminki kimidir, necə əvvələ, indi də hiylədir.
Cahangir Eyvazov isə deyir ki, ölkənin inkişaf etməsi, yeni binaların tikilməsi və abadlıqla bağlı nə qədər övünülsə də, cəmiyyətin inkişafı, insanların normal yaşayışı həmişə ölkənin pensiyacılarının necə yaşamasında özünü göstərir. Bayram günündə çox bədbin danışdığını deyən Cahangir Eyvazov hər şey yaxşı olacaq deyib, çətinliklərin, işsizliyin və pulsuzluğun müvəqqəti olduğunu bildirib, bütün müəllimləri təbrik etdi.
Arzu edirəm ki, onlar həmişə ürəkləri, qəlbləri, beyinləri zəngin olsun, insan sevər, vətən sevər olsunlar və həmişə də gənclərimizi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə eləməkdən yorulmasınlar.
Həyat yoldaşının bu təbrikindən sonra Firuzə xanım məktəbə yollandı. Onun alman dili dərsi var idi.
Beynəlxalq Müəllim günündə müəllimlərin qonağı Maarif Çingizoğlu olmuşdu. Onu da deyək ki, Azərbaycanda müəllimin 60 yaşı olan kimi onu təqaüdə göndərirlər. İndi Rusiyada Prezident Putinin oktyabrın 7-sində 60 yaşı tamam olur. Müxalifətçilər Facebookda kampaniyaya başlayıblar ki, yaşlı adamın pensiyaya getməsinə kömək edin. Yaşlı adam deyəndə onlar Putini nəzərdə tuturlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Moskvada küçədə adamlardan soruşub ki, Putinə ad günündə nə hədiyyə edərdiniz? Bir uşaq deyir ki, şokolad, yaşlı bir adam deyir ki, ona səbir hədiyyə eləyərdim. Azadlıq Radiosu həmçinin Putinin 60 illiyini rəqəmlərlə də ifadə edib. Putin hakimiyyətə gələndə, məsələn, Rusiyanın daxili məhsulu 260 milyard dollar idi. İndi 1 trilyon 800 milyarddır. Putin hakimiyyətə gələndə Rusiyada 1 milyon adam həbsxanada idi. İndi 720 min adam həbsxanadadır. Eyni vaxtda Putinin saraylarının, daçalarının sayı 20-dir. Onun maaşı 120 min dollardır ildə. Bu barədə ətraflı növbəti bir saatdan sonra efirə çıxacaq, kontekst proqramında danışacaq. Kontekstdə günün sualını xatırladım, hicabla məktəbə getməyə icazə verilməlidirmi? Zülfüqar Qubad yazır, salam, hicaba qadağa qoymaq düzgün addım deyil. Dünyəvi dövlətdir deyirlərsə, hamının öz hüququ var. Biri çılpaq gəzir, o biri özün reklam eləmir, məhrəm üzvlərini naməhrəmlərdən qoruyur. Burada, bu da bunun hüququdur. Hicab həm də tibbi sağlamlıq cəhətdən xeyridir, isti və soyuqdan qoruyur. Bunu Zülfüqar Qubad yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gürcüstanda isə deyəsən seçkilərlə vəziyyət yoluna düşmədi. Zuqdidi'də Gürcüstan arzusunun tərəfdarları yürüş keçiriblər. Onlar seçkini xatırladaq ki, udublar, bəs onda yürüşü niyə eləyirlər? Gürcüstan arzusu seçkini utsa da, parlamentdə yerlərin sayı həlledici qərarlara bəhs eləmir, ona görə onlar səslərin yenidən sayılmasını tələb edirlər ki, bəlkə parlament üzvlərinin sayı artdı. Eyni vaxtda həbsxanada işgəncə videosunda işgəncə verənlərin adlarını qəzet çap eləyir. Belə getsə vəziyyət Gürcüstanda gərginləşə bilər və hakimiyyətdən seçki ilə gedənlər bundan peşman da ola bilərlər. İlki Məmmədova qulaq asaq.
Gürcüstanda parlament seçkiləri artıq başa çatıb, məğlub Saakaşvili qalibləri təbrik eləsə də, qaliblər üçün seçki hələ başa çatmamış kimi görünür. Bidzina İvanişvilin Gürcü Arzusu koalisiyasına daxil olan siyasi qüvvələr artıq indidən öz aralarında nazir kreslolarını bölüşdürürlər. Ancaq hələ də bəzi partiyalar seçkidə topladıqlarından daha çox səs yığmalı olduqlarını iddia edir, seçkinin saxtalaşdırıldığı və səslərin yenidən sayılmasını tələb edir. Bu tələblərlə çərşənbə və cümə axşamı da bir sıra şəhərlərdə seçki komissiyalarının önündə mitinqlər keçirilib. Məsələ burasındadır ki, indiki halda müxalifət 150 yerli parlamentdə 84 deputat mandatı ilə çoxluqda olsa da, mütləq çoxluğa sahib deyil. Buna ötürü İvanişviliyə daha 16 mandat lazımdır. Ancaq onlar əmindilər ki, səslər yenidən sayılsa, yerlərinin sayını 96-ya qədər artıra bilərlər. Mitinglərdən sonra iş öyrə çatıb ki, İvanişvili özü televiziyaya çıxıb, tərəfdarlarına müraciət edib ki, küçələrdən yığışsınlar və mübarizəni hüquqi yoluna davam etdirsinlər. Zuqdi ilə keçirilən Gürcü Arzusu hərəkatının mitinglərdən birinə Amerika səfiri Richard Norland da qatılıb. 3000-lik kütlə qarşısında çıxış eləyən Amerika səfiri seçki nəticələrinin ləğvini tələb eləyənlərə deyib ki, bütün dünya sizi izləyir və baş verənlərin dinç şəkildə həllini tapacağına inanır. Dün axşamsa Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton həm İvanişvili, həm də Saakaşviliyə zəng eləyib, telefon söhbətində seçki sonrası durumu müzakirə eləyiblər. Bugün seçki dövründə bir-birlərini yetərincə tənqil edən Gürcü Arzusu və Saakaşvilinin Vahid Milli Hərəkatı arasında hakimiyyətin təhvil təslimi ilə bağlı ilk danışıqlar başlanıb. Tbilisidə keçirilən görüşdən sonra Saakaşvilinin partiyasının adından Gürcüstan parlamentinin indiki spikeri David Bakradze, İvanişvilinin koalisiyası adından isə İrakli Alazani danışıb. Bakradze görüşün çox konstruktiv və faydalı keçdiyini bildirib, hər iki tərəfin bu prosesi dinc yolla keçirmək üçün siyasi iradə nümayiş etdirdiyini deyib. Gürcüstan tarixində ilk dəfədir ki, hakimiyyətin demokratik şəkildə ötürülməsi baş verir. Təbii ki, bu cür siyasi mədəniyyət formalaşmadığından və təcrübə olmadığından prosesin asan olmayacağını gözləmək olar. Bu yüzden hər iki tərəfin görüşməsi və prosesin demokratik, şəffaf və sabit şəkildə keçməsi üçün siyasi iradə nümayiş etdirməsi çox vacibdir.
favorable way.
Cümə günü keçirilən danışıqlarda tərəflər konkret detallarla bağlı razılığa gəlməsələr də bazar ertəsi danışıqları davam etdirməyə qərar veriblər. Gürcü Arzusu Koalisiyasını təmsil edən İrakli Alazaniya görüşdən sonra bildirib ki, bu hakimiyyətin təhvilini müzakirə elədiyimiz ilk görüşdür. Çox da faydalı keçdi. Bazar ertəsi danışıqları davam etdirəcəyik və konkret nazirliklərlə bağlı artıq nəticə əldə edəcəyimizə inanırıq. Bundan sonra təhvil təhsil prosesi başlayacaq və mən bu prosesin rahat və çox effektiv şəkildə keçəcəyini gözləyirəm. Ancaq seçki sonrası olaylar da bundan bitmir. Tbilisi qəzetlərdən biri seçki önündə yayılan həbsxanada işgəncə videosunda məhbuslara işgəncə verənlərin bütün siyahısını açıqlayıb. İndi çoxları hakimiyyətə yeni gələnlərin qisasından çəkinir. Gürcüstanda polis və digər hüquq mühafizə orqanlarında çalışanlar dövlət məmurları da işlərini itirmək təhlükəsi ilə üzləşə bilər. Çünki İvanişvili seçki önü dövrdə onların əksəriyyətinin işində qalacağını desə də, Kalisiya üzvü olan qüvvələr keçmiş məmurları hətta Saakashvili və ətrafını da məhkəməyə cəlb etməyə təklif edir. Gürcü Arzusunun liderlərindən David Sagnelizi deyir ki, əgər onlar günahkar deyirlərsə, qanunu pozmayıblarsa, qorxmasınlar, günahları varsa cəzalarını çəkəcəklər. Üstəlik, Gürcü Arzusunun bəzi liderləri Saakashvili zamanında əllərindəkini itirənlərə də var dövlətlərini qaytarmaq kimi təhlükəli vədlər verirlər. Humanasifos təşkilatından Georgi Gogi deyir ki, yeni formalaşan hökumətin vəziyyəti yumşaltmaq üçün təcili şəkildə ədaləti nəzarətə almayacaqları ilə bağlı açıqlamalara ehtiyacı var.
Qonşu Gürcüstandakı vəziyyəti Azərbaycanda diqqətlə izləyirlər, çünki burada həm azərbaycanlılar yaşayır, həm də Azərbaycanın neftinin qazının ixrac marşrutudur. Azərbaycan neftinin digər ixrac marşrutu olan Türkiyədə də gərginlik yaşanır Türkiyə ilə Suriya arasında. Rəsmi Ankara Suriya ilə müharibə etmək istəyini rədd edir. Erdoğan deyir ki, Suriya bir dəfə Türkiyə təyyarəsini vurdu, dedi ki, təsadüfdür. İndi Türkiyə ərazisini atəşə tutur, adam ölür, deyir yenə təsadüfdür. Erdoğan deyib ki, bu necə təsadüflərdir ki, hər dəfə təkrar olunurlar. Erdoğan bununla belə bildirib ki, Türkiyə müharibə istəmir. Ancaq öz ərazisini və vətəndaşlarını qoruyacaq. Erdoğan qərb tərəfdaşlarını vəziyyəti diqqətlə izləməyə çağırır. Türkiyənin özündə iki növ yürüşlər keçirilir. Birində tələb olunur ki, Türkiyə Suriyanın cavabını versin, öbürsündə tələb olunur ki, Türkiyə müharibəyə cəlb olunmasına imkan verməsin. Washington Post qəzeti isə Türkiyə ilə Suriya arasındakı son gərginliklərdən təhlili yazı dərc eləyib. Müəllifi Sönər Cavabtaydı. Məqalədə nələr deyilir? Bununla sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir və Bakıdakı reaksiyaları öyrənib.
Amerika Prezidenti Barack Obama'nın Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan'la yaratdığı yaxın əlaqələr yaxın şərqdə Amerikaya müttəfiq müsəlman dövləti qazandırıb. Washington Post qəzeti yazır ki, Washingtonla Ankara İraqda sabitlik yaranmasında yaxından əməkdaşlıq ediblər. Ancaq Suriyə ilə münasibətdə onların arasındakı təlatum hələ qarşıdadır. Ərazisi Suriyadan atəşə tutulandan sonra Türkiyə parlamenti orduya xarici ölkələrdə hərbi əməliyyatlar keçirməyə icazə verib. Belə görünür ki, Ağ Ev Suriyada Beşar Əsədin hakimiyyəti getməsini gözləyir. Ancaq Ankaranın gözləməyə vaxtı yoxdur. Suriyada münaqişənin başladığı 18 ay ərzində Ankara belə düşünürdü ki, Amerika ilə Türkiyə rejim dəyişikliyinə münasibətdə eyni mövqedirlər. Ancaq indi aralarında müəyyən fərqin olduğu üzə çıxır. Obama administrasiyasının Suriyə ilə bağlı tərəddüd etməsinin bir neçə səbəbi var. Birincisi, seçkilər və Amerika cəmiyyətinin artıq müharibədən bezməsi. Ancaq Erdoğan bütün bu səbəbləri Suriyə probleminə Amerikanın etinasız qalmasına don geyindirməsi kimi baxır. Erdoğan ilk dəfə narazılığını da sentyabrın 5-də CNN-ə müsahibəsində bildirmişdi. Erdoğan Amerika prezidenti Obamanı Suriya ilə bağlı yeni təşəbbüslərdə çıxış etməməyə də qınamışdı. Bu da yaxın dostlar arasında ilk nadir təsadüf edilən qınaq idi. Amerika Suriya ilə bağlı gözləmə mövqeyini bununla əsaslandırır. Amerika ümid edir ki, müxalif qüvvələr birləşəcək və Beşar Əsədi devirə biləcəklər. Bununla da Suriyaya xarici müdaxilə ehtiyac qalmayacaq. Amerika fikirləşir ki, düşünülməmiş xarici müdaxilə Suriyada xaosla nəticələnə bilər. Ancaq Ankara məsələnin daha tez həll olmasının tərəfdarıdır. Xüsusilə bu həftə Suriyanın Türkiyə ərazisinə atəş açmasından sonra Türkiyə qonşuluqdakı böhranın istiliyini hiss eləməyə başladı. Bəs Türkiyə Suriya ərazisinə müdaxilə eləyə bilərmi? Politoloq Vəfa Qulzadə deyir ki, Türkiyə bunun tək başına etmək fikrində deyil.
Türkiyə Suriyə ilə tək-bətək müharibə etmək fikrində deyil. Amma əgər NATO müdaxilə etsə, onda Türkiyə NATO-nun tərkibində müdaxilə edə bilər. Suriyə ilə həm sərhəd dövlət kimi, özü də ziyan çəkən dövlət kimi, çünki Türkiyənin təyyarəsi vurulur. Türkiyəyə artilleriya evləri dağıdır. 100 minlərlə qaçqın Türk ərazisindədir. Türkiyə yemək içməyinin xərcini hamısını öz boynunda götürür. Türkiyənin vəziyyəti çətindir. Ona görə Türkiyənin NATO tərkibində müdaxilə etməyi tam ağla batandır.
Bunu Vəfa Quluzadə deyir, bu materiala tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.